Мәскәу мэры итеп Сергей Собяниннең билгеләнүенә бер ел үткәч, элекке шәһәр башлыгы Юрий Лужков Азатлык радиосының урыс редакциясенә әңгәмә бирде. Ул анда хакимияттәге бернинди файда китерми торган шәхесләр, бердәм Русия фирқасының киләчәге һәм Лужковны саткан элекке хезмәткәрләр турында сөйли. Бүген сезгә Ландыш Харасова бу әңгәмәнең беренче өлешен тәкъдим итә. Анда Медведев Путин рокировкасы, бердәм Русия фирқасы һәм бу фирқадагы шәхесләр турында сүз бара.
Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков бердәм Русияның киләчәген бик өметсез бәяли. Заманда үзедә бу фирқаның югары шурасында торган Лужков мэрлыктан алынгач бердәм Русия фирқасыннан чыгачагын әйтте. Моны ул әлеге партияның аңа карата барган ялган сүзләрдән, гайбәтләрдән якламавы белән аңлатты. Менә хәзер ул партияның киләчәге турында болай ди.
Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок.
Медведев беләме яисә Медведевсызмы бердәм Русия сабагалачак һәм күп тавышларны югалтачак. Чөнки бердәм Русия хакимият фирқасы түгел, ул беркайчан да халыкны якламады, бары тик хөкүмәт һәм президент идарәсенә генә хезмәт итте. Бүгенге көндә бердәм Русияның абруе төптән төшә бара.
Даже можно сказать радикальным образом.
Лужков белән бергә бердәм Русия фирқасы югары шурасында Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев һәм Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов та бар иде. Нәкъ алар төбәк җитәкчеләрен сайлау тәртибен кире кайтарырга чакырды. Русия төбәк җитәкчеләрен сайлау тәртибе 2004 елда Беслан фаҗигасыннан соң гамәлдән чыгарылган иде. Лужков хәзерге партия җитәкчелегендәге кешеләрне хезмәт күрсәтүче буларак бәяли.
Люди в Единой России, которые являются слабыми, я имею в виду руководители.
Бердәм Русиягә көчсез кешеләр керә. Мин бу чиракта җитәкчеләрне истә тотам. Аларның потенциаллары күренми. Бу оештыру акыл һәм башка өлкәдә дә шулай. Фирка үзе исә бу шәхси сыйфатларга бәйле булса кирәк, бик комфорт партиягә әйләнде. Бердәм Русия җитәкчелеге үзе өчен нәрсә уңай булуын билгеләде. Илдә булган хәлләргә карата ниндидер үз фикереңне булдыруга караганда хезмәт күрсәтү җиңелрәк бит.
Ситуация, которая происходит ранее.
Лужков бу очракта бердәм Русия фирқасы җитәкчесе Борис Грызловны истә тота. Аны каршы тора белмәүче шәхес буларак бәяли.
Грызлов, как, так сказать, начальник этой партии.
Фирқа җитәкчесе буларак, юлбашчы түгел, ә нәкъ җитәкче буларак Грызлов ул сыры шәхес. Ул һәрвакыт хезмәт күрсәткән шәхси позициясе булмаган шәхес.
Не способна на самостоятельную позицию.
Лужков Русия сәясәтендәге рокировка турында бәйән итеп, Путин Медведевтан дымының кокшамаячагына бик ышанмый. Бигрәк тә хәзерге президент Медведев премьер-министр була калса, аның фикеренчә Медведевка караганда Путинның ротация нигезендә килүе дөресрәк.
Медведев показал свою неспособность решать вопрос.
Медведев ил мәсьәләләрен хәл итәргә сәләтле түгеллеген күрсәтте, әмма премьерлык турындагы тәкъдим ул Медведевның президентлыгы кебек Русия өчен шулай ук драматик булачак. Медведев югары дәрәҗәдә ил белән идарә итүгә мәсьәләләрне шешүгә әзер түгел.
Управление страной на высшем государственном уровне.
Лужков мэр вазифасыннан китер алдыннан гына да Дмитрий Медведев хат язган иде. Анда илдәге демократиянең кысылуы турында фикерләр әйтелде. Безнең илдә үз фикереңне белдерүдән инде 1937 елдан бирле куркалар дигәндә Лужков Сталин заманнарын истә тотты. Лужковның Медведев тарафыннан эштән җибәрелүенә шул хат та сәбәп булгандыр бәлкем. Рәсми рәвештә Медведев аны президент ышанычын югалткан өчен эшеннән алды диелде. Хәзер исә элекке мэр Медведев премьерлыкка уңай шәхес түгел ди.
России сейчас нужно, меняя власть, меняя, как говорится, президента.
Русияга хәзер хакимиятны, ягъни президентны үзгәрткән чорда хөкүмәт башына илнең икътисадын тыргыза торган кеше куярга кирәк. Ул нефть һәм газ, табигать ресурсларында гына түгел, ә гади җитештерүгә бәйле булырга тиеш. Авыл хуҗалыгыннан башлап автомобильләр, ишкычлар, электроника, халык куллана торган әйберләр, дарулар һәм башка әйберләрне җитештерүгә.
Народное употребление, фармация, лекарствами и так далее, и так далее.
Элекке Мәскәү мэры Юрий Лужков сүзләренчә, Русия хәзер авыл хуҗалыгы әйберләренең 70%-ын читтән сатып ала. Бу шулык нефттән кергән долларларга алына ди ул. Әйтергә кирәк, Мәскәү идарәсендә 18 ел торган Лужковны тәнкыйтьчеләр коррупциядә, Мәскәүдә тарихи биналарны юк итүдә, юлдагы бәкеләр мәсьәләсен хәл итмәүдә, канунсыз рәвештә хатыны Елена Батуринага күп акчалар тупларга ярдәм итүдә гаепләде.
Лужковның хакимият фирқасы турында сөйләгәннәре белән Ландыш Харасова таныштырды.